SBS Radio.
Karena waktu yang telah menjelang, jadi saya akan langsung saja bergabung dengan Profesor Greg Barton, Guru Besar Politik Islam Global di Institut Alfred Deakin, Universitas Deakin, yang juga Co-Direktur atau Direktur Bersama Australian Intervention Support Hub di Universitas Deakin dan Universitas Nasional Australia. Semoga saja beliaunya tidak berganti jabatan itu. Selamat siang, Profesor Greg Barton.
Selamat siang, Bu Sri.
Ada ralatnya, Bapak? Bapak, jadi karena waktunya sangat sempit, saya langsung saja itu bahwa beberapa orang telah dituduh melakukan serangan teror ke Melbourne itu. Jadi kalau kita lihat semuanya itu, apakah katanya mereka itu yang kakak beradik, yaitu Ertun dan Samet Eri Cleo Glu, itu mereka kan katanya diradikalisasi sendiri. Nah, apakah ini merupakan modus yang baru, Bapak? Cara yang baru begitu?
Sebenarnya, Bu Sri, ini merupakan pola yang sudah sangat familiar. Memang kalau proses menjadi radikalisme itu merupakan proses sosial, biasanya lewat jaringan sosial, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, sama teman, ada dua saudara, ada teman yang lain, semuanya dari masyarakat orang Turki. Ada kemungkinan, ada indikasi bahwa dalam keluarga itu ada pengaruh ke arah pemikiran yang lebih ekstrim tentang agama. Itu mungkin salah satu faktor, tapi ada jaringan yang lebih luas yang merupakan pendukung dakwah Islamiah yang pasti berperan dalam proses radikalisasi, baik lewat media sosial maupun lewat jaringan orang yang ada di Melbourne.
Kalau saya tidak keliru, Bapak juga mengatakan kan itu menanggapi himbauan dari Perdana Menteri dan juga Menteri Peter Dutton itu yang mengatakan bahwa para pemimpin Muslim itu harus lebih giat lagi, berbuat lebih banyak lagi dan melaporkan tentang adanya ancaman teror itu. Nah, Bapak pernah mengatakan, kalau saya tidak keliru, bahwa ya bagaimana mereka bisa melihat kalau mereka pun tidak datang ke masjid, kan begitu, Bapak?
Memang, sejauh kita tahu, sudah beberapa tahun orang ini tidak mau ke masjid atau di musola. Mereka malahan mundurkan diri dari masyarakat yang lebih luas. Jadi para pemimpin agama dan para pemimpin masyarakat sama sekali tidak ada kesadaran dan tidak ada kontak tentang kondisi orang ini. Jadi ya jelas kalau kebetulan mereka mampir dan kelihatan bahwa ada masalah, mereka harus membantu. Tapi agak susah juga kalau tidak ada kontak, karena ini merupakan generasi pemuda yang cenderung tidak bergaul dengan yang lebih tua. Malahan orang yang sudah berpikiran ekstrim tidak mau ke masjid yang biasa, tidak mau ke musola yang biasa, karena tidak percaya pada
apa yang dikatakan
para syekh itu. Ya, ya.
Nah, jadi menyikapi hal itu, Profesor, apakah taktik atau strategi pendekatan dari para pemimpin Muslim itu harus diubah begitu, maksud saya itu, jadi harus menjemput bola, maksudnya itu tidak menunggu sampai mereka datang, tapi kalau misalkan melihat bahwa oh ini kok jarang sekali datang atau apa, nah, mungkin ada seseorang yang mencari tahu dan sebagainya begitu, jadi proaktif begitu.
Ya, memang sejauh mungkin, terus terang, kalau ada lebih banyak sumber daya manusia, kalau ada lebih banyak yang bisa bekerja sama dengan pemuda, mungkin ada peluang, mungkin ada yang bisa memberi sambutan. Tapi masalahnya, kalau ada keluarga yang enggan begaul, agak sulit untuk orang luar untuk masuknya. Jadi kalau ada yang pasportnya sudah dibatalkan, ya, sebaiknya ada yang bekerja dengan pemuda, bekerja sosial, yang punya sempat untuk mampir ke rumah, berusaha kalau bisa bikin persahabatan dengan orang itu. Tapi dalam kasus yang begini mungkin agak sulit juga.
Bapak, ini kalau kita lihat ini dari keluarga Eri Cleo Glu itu, artinya kalau kita lihat seperti apa yang dilakukan, pekerjaan mereka, ayahnya, neneknya, dan sebagainya, ini kan bukan bukan orang yang kaya, bukan orang yang, artinya itu katakanlah mungkin kalau saya meminjam istilah John Howard, mereka tuh battlers begitu loh Bapak. Nah jadi mungkin ini memerlukan pendekatan yang berbeda pula begitu dari masyarakat mereka itu sendiri.
Memang. Masalahnya biasanya kalau orang yang latar belakang Turki yang ada di Melbourne atau di Sydney, kebanyakan memang sangat moderat dan gampang begaul. Tapi ada indikasi kalau keluarga ini mungkin mereka tidak mau begaul dengan masyarakat yang lebih luas karena punya lainan konviksi, pemahaman tentang agama. Dan memang mereka dari latar belakang yang cukup sederhana. Tapi saya kira mungkin faktor itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu orientasi atau pemikirannya tentang agama. Kalau memang sudah cukup ekstrim atau ada perasaan mau mengundurkan diri dari masyarakat yang luas, cukup sulit untuk menghubungi mereka dan menarik mereka untuk bergaul yang secara biasa dengan masyarakat biasa.
Nah, Bapak, dengan penangkapan mereka-mereka itu, karena mereka kan tidak mendapatkan bail itu. Nah, dengan penangkapan mereka dan faktor yang sedang di atau topik yang sedang hangat di Australia kali ini itu ada topik migrasi itu. Jadi, apakah ini akan berdampak dengan pembatasan migrasi Muslim begitu, Bapak?
Sebenarnya tidak ada kaitan yang langsung. Memang dalam konteks kampanye politik, ini merupakan komoditas politik untuk beberapa pemain politik. Tapi sebenarnya kebanyakan orang yang dari latar belakang Turki atau negara yang lain yang mayoritas Muslim tidak merupakan masalah. Kalau yang jadi terpengaruh dengan radikalisme cuma mungkin 10% dari 1%, jadi merupakan menurut saya sangat kecil.
Bapak, satu hal lagi yaitu tentang pertemuan meja bundar itu yang diantaranya dari pemimpin-pemimpin Muslim termasuk Grand Mufti Australia itu. Tapi mereka kan mengatakan bahwa itu mereka mau melaksanakannya apabila itu tidak dijadikan hanya sebagai medium untuk pemerintah menegaskan bahwa mereka harus berbuat lebih banyak lagi dan sebagainya itu. Jadi bagaimana tanggapan Pak Greg?
Ya, masalahnya kalau ada pengaruh dari pemain politik, ada risiko bahwa kerjasama yang sudah berjalan dengan baik menjadi terancam karena pasti orang akan merasa tersinggung atau merasa bahwa tidak dihormati atau disalah faham. Saya memang merasa khawatir bahwa justru karena masalah kampanye politik, kita semuanya akan rugi. Karena ini sebenarnya masyarakat memang sudah biasa kerjasama dan pemimpin agama dan pemimpin masyarakat sudah biasa kerja keras untuk mengatasi masalah ini. Jadi, ya jangankan karena kepentingan politik jadi terancam.
Bapak, ya memang karena Sabtu ini pemilihan di Victoria, nanti tahun depan pemilihan di New South Wales dan juga pemilihan untuk federal. Jadi mungkin kita akan mendengar lebih banyak lagi itu Bapak, hal-hal semacam itu.
Ya, sayang sekali. Sudah ada beberapa suara yang sudah sangat keras suaranya. Karena mungkin bukan karena masalah yang betul-betul punya substansi, tapi cuma karena ya merupakan taktik berkampanye dan ya, taktik untuk membeda antara partai mereka
satu
dan partai yang lain.
Bapak, ya, jawabannya 20 detik. Jadi iya atau tidak begitu mungkin. Jadi secara umum Bapak, jadi kita kalau kita kaitkan dengan terorisme, kita itu masih aman kan Bapak di Australia?
Ya, masih aman. Memang terorisme merupakan salah satu ancaman, tapi ada banyak yang lebih penting lagi daripada terorisme.
Profesor Greg Barton, terima kasih sekali dan selamat siang, Bapak.
Selamat siang, terima kasih banyak.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.